Ženski magazin. Svakog drugog petka od 15 časova ženske priče. O modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Drage moje, dragi naši, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Ženski magazin. Predstavit ćemo danas još jednu divnu damu, koju ja vjerujem se naše majke, dame, porodilje znaju. Ona je jedna jaka žena, obrazovana, snalažljiva i na sve to i vrijedna. Trenutno je glavna sestra na odjelu ginekologije i akušerstva bolnice Gradiška. Čast mi evo i da pozdravim u drugom izdanju emisije Ženski magazin moju gošću, Divno Đorđić. Divno, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete gošće Ženskog magazina.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam na pozivu i ovo mi je ukazana jedna velika čast to što ste me pozvali.
Hvala i nama je čast da vas ugostimo. Mislim da je vrijedno pažnje da pričamo o vama i koliko ste učinili za ovaj grad svojim radom.
Pa moj životni put je, mogla bi cijelu biografiju sad da ispričam, to vjerovatno ne bi stalo u ovih 20 minuta, stalo bi malo u par sati, ali eto da krenem malo i od početka.
Otkud medicina? Evo da krenemo sa onom pravom ženskom prijemu.
Otkud medicina? Ja ću biti iskrena, medicina nije baš bila u mom nekom okviru kad sam mislila da završam, kad sam završavala i osnovnu školu. Međutim, mi smo ta neka generacija kada se pojavilo to usmjereno obrazovanje i moj cilj bio naravno da upišem gimnaziju i da sad na veliko čudo svih njih da budem profesor fizičkog, odnosno da završim DIF. Pošto sam odrasla na selu, ja to nikad ne krijem, znači nije bilo nekih ni bebica, ni igrica, znači lopta nam je bila jedini predmet zabavljanja, muško zabavljanje u sokaku nekom na dva gola i tako da sam ja bila jedan od boljih tih fudbalera u toj generaciji. I tako se vjerovatno i rodila, bio mi je čak i koš u dvorištu za basket i mreža i tako da jednostavno... Valjda se čovjek rodi za nešto, ja sam se valjda rodila za tu loptu. Da. Međutim, pošto okolnosti nisu dozvoljavali, samo je bilo znači medicinska, građevinska za nas, odlične učenike te škole, pa da biramo, ja sam se naravno odabrala medicinsku školu. Međutim, kao i sve ostali posao koji radite, kao i vi što radite, znači stvori se neka ljubav, jednostavno neka ovisnost, uđe to nekako polako u krv i... Eto, postala sam medicinska sestra i tako sam krenula tim svojim slijedom dalje i da se školujem i sve, nije mi više bilo ni izbora.
Jeste cijelo vrijeme bili dobar đak?
Jesam, bila sam dobar đak i žao mi je što su te neke generacije, baš iz moje, kad smo završili medicinsku školu, teško je bilo upisati medicinu, neki kriteriji su bili toliko da nisam mogla, možda sam ja napravila nekakvu grešku, otišla sam u Beograd i tako to, onda nisam tu prošla, vratila se i pošto sam odrasla u jednoj veoma patrijarhalnoj porodici gdje se znao red, rad i disciplina, nisu dozvolili da ponovim to, već su me odmah u Zagreb da upišem višu školu, jer
nema zabušavanja,
nema propadanja i tako da sam završila tad višu školu, ali sve u roku, zaista ni jedan predmet da sam obnovila ni tišta, jer za mene je besmisleno da ono ne naučim, a da odem, to jednostavno se nisam nekako mogla ni da dopustim. I tako ostala sam u medicini.
Koliko se bavite ovim poslom, Divna?
Ovim poslom se bavim 38 godina, tako piše na platnoj listi, ako nešto nisu lagali. 38, u martu ja mislim da će biti 39 godina.
39 godina, ja, znači
u martu, 1. marta 85. zasnovala sam radni odnos.
Uhvatio vas je u onako najljepše doba kad ste počeli da radite taj posao i rat. Kako je bilo raditi u nekim ratnim uslovima kad nije bilo ništa?
Jeste, tamo kad sam završila to svoje školovanje u Zagrebu i ostalo mi nekako i diplomski i to sve, krenuo je rat i ja, mi tad u stvari sve te naše generacije nisu ni znali da bi se to moglo i da dogodi. Posmatrali smo to ko s neke pozornice tu od hotela bivšega, jel? Međutim, kad su počele te prve žrtve da stižu, ti mojih najbližih s kojima sam se ja družila i izlazila noću, onda sam shvatila da je tu u stvari prava istina, da se moramo suočiti
nije
sa tim.
Šala.
Da nije šala. I tako da tim svojim nekim zalaganjem radila sam dole u putu prijemnoj urgentnom traktu, preko mojih ruke prošlo nekih oko preko 2000 ranjenika. Znači cijeli rat zapadne Slavonije koji je bio užasan, znači probijale su se linije po 2-3 puta, taka se politika vodila. Znači puno je bilo da ne kažem tih dječaka od 18-19 godina koji su došli iz Srbije i tako, ne volim se čak nekad ni prisjećati, ostane to posljedice. Tog trenutka možda dok si mlad sa svojih 25-6 godina.
Upravo sam to htjela, mlad ste, koliko teško bilo to?
Možda tog trenutka toliko to nije ni teško bilo. Međutim, ja i sad kad čujem nekad sirene, kad krene hitna pomoć ili ne znam, mene nešto obuzme, valjda to sve sustigne. Ja, vjerovatno s godinama to sve to tako dođe. Tako da tim svojim nekim i snalažljivosti i zaslugama i ne znam, ja sve se to pogodilo i tom školom, bila sam i glavna sestra bolnice i to je taj neki dio koji je obilježio mene. Znači sa svojih 26-7 godina kad sam preuzela tu funkciju gdje je pola osoblja, znači napustilo bolnicu, sticajem okolnosti, znate već kako je to išlo. Ostali smo bez vode, bez struje, nikad niko nije gledao ni upitao što sam ja tu, stvarno se brinili su se za svoju malu djecu, trčali su, niko nije nikom napravio problem, trči, sklanjaj djecu u skloništa, rad se mora, mi koji nismo imali nekih obaveza, naravno tih godina ja nisam bila udana, znači mogla sam sebi da posvetim tu, da budem i po 2-3 dana, da ne izlazim iz te bolnice, nije mi smetalo ni dežursa, nije smetalo ništa. Bilo je tako nekih i situacija da sam čak prelazila kad sam i bila trudna sa svojom čerkom, znači prelazila sam preko, išla nabavljati hranu da imam s čim prehraniti ranjenike, kaže sklon se, otud gađa snajper i tako, mislim. I sad čovjek kada sa ovih godina razmišlja, bože, pa da sam uopšte bila i normalna ili ne znam nije, ali eto sve to bude i prođe.
Da, koliko vas je to ojačalo za ono što je slijedilo nakon toga, ostali ste mlada majka, samohrana majka, koliko vam je bilo teško kad ste ostali bez supruga da se borite kao jedna žena, da li vas je to sve ojačalo, sam taj rat i sve to što je slijedilo?
Pa mene je neku prekretnicu napravio to da ojačam kad su mi 2009. godine rekli da imam karcinom štitnjače. I tad sam ja sebe u glavi presabrala, osjećam mi ono dijete, znači ostaje mi dijete, završio tek osnovnu školu, muž je tu, ja se moram boriti, ja moram to iznijeti, ja moram, meni nema druge, znala sam sjest u kola da plačem, da niko ne vidi. Bilo je strašno. To je bilo strašno i gdje god sam se javila, rekli su da imam metastaze i da se nemam gdje javljati. To me je valjda...
Bilo vam je teško, pretpostavljam. Evo i sad kad pričate, zato sam vas prekinula, znam da vam je teško da... Ali nekako ja, divna, kad vas vidim jednu jaku ženu. Znam da šta ste prošli, da sticajem okolnosti i nekako mi... daje snage da mi možemo biti jake žene.
Možemo, mi smo žene najjače. Pa Bog je preodredio da žene budu najjače i uvijek ostaje ono ko najviše može povući. Znači slabiće nikad ne ostavlja, to je moj stav. Jer šta bi bilo kad bi ostajali slabići? Znači ostaje uvijek onaj koji može dobro da povuče, koji je osnovac. A mislim da nije džaba preodređen da majka i da rodi, da majka bude i stup kuće. I uvijek kaže majka je taj stup u kući. Kad nema majke, čast muškarca, ja poštujem sve, ali mislim da je majka uvijek stup kuće, odnosno žena da je stup kuće i ona je nosilac svega. Samo što su nam sad ova naša neka savremena vremena, da ne kažem, napaketirali još dodatne djelatnosti. Osim onog što nosiš ulogu majke, pa ulogu supruge, pa ulogu domaćice, sad imamo i uloge da donosimo i novac u kuću kroz svoj posao.
Sad divno kada onako sjednete sa svojom ćerkom, sad imate unuku, hvala Bogu, ili kada čitate knjigu, možda gledate film, kad vratite taj film, šta ste prošli? Sam sebi kažete, divna, ne bi mogla ponovo.
Hoćete pošteno da vam
pošteno
kažem?
Da.
Počnem da vraćam film i prekinem taj film automatski.
Jel zaista je priča ustanem, za knjigu? Sva.
Ja, ustanem i odmah počnem nešto da radim. Zatekajem se par puta tako da sjednem u skafu i vratim film prije, ne znam, 10 godina, prije 20 godina i onda vidim da mi jednostavno nije dobro po meni, što bi rekao, i tako
da ne vraćam.
Ja. I uvijek kaže, rad je dobra osobina, rad uvijek izvlači čovjeka iz svake situacije, zato postoji radne terapije. Nije džaba izmišljena psihijatra, recimo radna terapija kad upada. Znači, mene rad izvuku iz svega ovog. I to definitivno potpisujem. Kaže, kafane, muzike, ovo, ono. Ne, rad. Ti ćeš se napiti, ti ćeš se otrezniti i su uvijek u tom svom problemu. Ti ćeš otići kockati, ti ćeš odigrati, pašćeš, ali ti si opet u svom problemu. Jer ne znam, nije bilo koji taj neki porok. Mislim da je rad jednostavno spas za sve.
Da.
Znači, i oni koji imaju problemi, koji nemaju problema.
Divno, ko vam je, onako da kažemo, bio najveća podrška, vjetar u leđa, kada vam je bilo najteže?
Pa uvijek je porodca. Ja uvijek živim za porodcu.
Jeste se razočarali nekod neke ljude koji ste možda mislili da će vam, ne mislim finansijski pomoć, ali nekako poduprijet vas da krenete naprijed?
Pa ja sam taka osoba da, naravno, moja sestra uvijek bila i moja majka uz mene i to je tako slijed nekih okolnosti. Znači da moraju biti oni koji su najbliži uz tebe, ako su uopšte ljudi.
Da.
A oko mene, tako ja sam stavila neki odbrambeni zid, da jednostavno ne treba meni ničija pomoć, ja sam tu, ja sam dovoljno jaka, možda sam jača od njih koji nemaju problema, jer slušajući njih u nekoj svakodnevnici mislim da je njima gore nego meni, onda pametnije da čutim i svoje probleme sama sam iznosila, znači bez ikakve potpore bilo koga.
Glavna ste sestra na odjelu ginekologije i akušerstva, vrijedite za jednu vrijednu ženu, ali strogu. Koliko je teško biti danas šef nekome, posebno ženama?
Pa ja
je lakše muškarcima biti.
Ja sticam okolnosti stalno sa ženama, pa čak nekad pomislim kako sam uvijek, možda bolje bilo i da sam muškarca, možda bolje prolazala, ali eto, tako mi se dogodilo i kroz profesiju da sam ženama, pa i ovo što radim sa ženom, i stalno su žene okružene oko mene. Pa ja kao rukovodilac ne smatram ja da sam ja stroga, znači sve moje sestre znaju da nikad nisu bile oštećene ni u kakvom. Ja ono što tražim, to je samo odgovornost. Znači za sve što rade da budu odgovorni, da stoje iza toga. Znači, pogotovo i sugerišem i starijim sestrama da zaštite mlade, uvijek na mladosti nekako dajem taj akcenat, one su došle iz kuće, došle su iz škole, nisu one dovoljno edukovane, možemo mi da pričamo šta se naučio, možemo mi da kažemo šta smo naučili, ali ima taj jedan dodatni faktor, a to je rad. Znači, knjiga jedno govori, a struka govori drugo. Bez prakse nema ništa i zašto se kaže prošao praktični rad. Znači, mi moramo najviše računa o praktičnom tom dijelu. I onda neće imati niko problema. Da. Znači, bitno je da se te neke kockice poslože, ali ja ne mislim da svaka glavna sestra mora biti samo rukovodilac kroz taj neki dio. Sa tim ti moraš imati neki domaćinski kao taj, kako bi rekla, obrazovani i odgojni dio.
Da
ti njima i sugeriš neke stvari i u privatnom životu i na poslu i na sve. Znači, da dam podršku svima u leđima koje dođu i da počnu da rade.
Da. Divna, vi ste na jednom specifičnom odjelu gdje se rađa novi život. Ima i naravno i loših i pozitivnih strana. Koliko je bitan taj prvi kontakt sa porodiljama, posebno kad dolaze mlade majke koje su prvorotkinje? Pa slušaju li oni kad dajte im uputstva šta da rade u rađaoni?
Mlade majke, čak ono koliko sam primijetila, one su možda, nekako se izgubio taj granica. Ili imaju puno prvorotki mladi ili prvorotki čak starije, tom čak oko 40 godina. Znači, čak su oni nama bolji pacijenti nego ove starije od 40, neki izvinu. One su zahtjevnije, one su čitale knjige, one su čitale internet, one znaju sve, one su malte nepametnije od nas, nek izvinu. A ove mlade, one znaju šta je njihovo došlo da rode i mislim, ne da ćute, ali su savjesnije nekako, slušaju, poslušnije su. I taj neki osjećaj kad dođe novorođenče, prihvate tu svoju bebu, one to tačno, jednostavno, od srca, tačno vidim da je to njihova želja bila.
Da,
Mislim, a svaka beba, znači, nešto da se kaže, znači, dobrodošla.
Naravno. Divna, evo, rekla sam, rad ste prošli, nažalost i korona vas je zahvatila, hladni pregled su se nekako mogli odgoditi, porođaj nisu. Kako ste iznijeli na svojim plećima vaše odjelo, ovaj, za nas, najizazovniji period?
Pa sada, korona nije prošla, odmah da vas demantujem.
Da.
Evo imamo i sad COVID pozitivnu, imamo sobu, znači na odjelu COVID pozitivnu pacijenticu, znači da još je
još
u toku,
je to,
znači samo nije aktualizirano, još nismo dobili neke mjere iz instituta koje nije isključeno da neće biti, ali korona još uvijek postoji. Zahvaljujući i menadžmentu i svega, znači uz dogovor cjelokupne kao pojedinac, ti ne možeš da uradiš ništa sam. Znači kroz niz sastanaka i organizacije rada i naravno menadžment je tu bolnice glavni odigrao ulogu, mi smo samo izvršioci njihovi, znači postojale su COVID sale i postojale su odjeljenja gdje su naše sobe za porodilje postojale, to je na grudnom odjeljenju, i COVID sala u operacionoj sali. Tako da smo imali taj neki period, ako se porađaju, porađaju se u COVID operacionoj sali, a ako se njihova hospitalizacija pravljena je na grudnom odjeljenju gdje su bile naše izdvojene sobe. I išle su sestre, znači opremljene onako kako trebaju, mantile, kapi, sve, i hvala Bogu sve je dobro završeno.
Sve je dobro.
Ne ponovilo se.
Ja to uvijek kažem. Da. Predsjednik ste sindikata bolnice Gradiška.
Jo,
medicinskih radnika. Koliko ste se izborili?
Ja sam predsjednik sindikata, znači Savez sindikata zdravstvenih radnika i socijalne zaštite Republike Srpske, znači bolnice, pošto u bolnici imamo tri sindikata, da napomenem, ja sam ovog većinskog i naravno reprezentativni sindikat, i član sam Republičkog odbora, znači na nivou Republike Srpske, gdje sam i danas trebala biti na sastanku, ali nažalost imala sam neke dodjele paketiće i izostala sam. Sad je najnezahvalnija uloga biti predsjednik, jer zdravstveni radnici sad su u vrlo teškoj situaciji, da ne kažem i materijalno, radimo za neke mizerne plate. Kad je u pitanju i korona i bilo koja neka tako zarazna bolest i bilo šta da se dogodi, mi zdravstveni radnici naravno uvijek smo u prvom redu, jel tako, poštujem svaku profesiju, i ta se to aktualizira, daćemo 1000, daćemo 500, ali niko ne razmišlja o povećanju plate, komplet plate, mi nemamo ni toplog obroka, nemamo regresa, nemamo ništa, znači apsolutno ništa, zakon o plata nama je ograničuju u svakom pogledu. Pa tako da i onda sindikalci izgube i gubim i članstvo, jer vidi se da ne može ništa. Znači nije problem, ja kažem, ni u sindikatu ništa, problem u kompletnoj državi. I to ono uvijek što napominjem, samo nekih 200 km od nas, znači, a u istoj smo državi, znači jedan i te drugi imaju po 2000 maraka platu,
da, u federaciji, moje sestre,
a imaju po 1200 maraka, a rade po istim smjenama, rade po istim, još imaju tople obroke. Kakva će naša borba biti, ko bi to znao, sad idu predizbori, možda se nešto promijeni, uglavnom mi idemo stalno za tom povećanom cijene rada, da nam se vrati to neko dostojanstvo kroz regres, kroz topli obrok, pa bar tu neku osnovcu.
Da, da se poveća plata na duže staze. Divno, pored, ja sam nekako rekla da ste vrijedni, pored svih ovih obaveza, vi uvijek nađete vremena da se edukujete. Koliko je bitno za jednu ženu da se edukuje, i sad smo pričali o tim platama, i da ima svoj dinar.
Pa eto, ja uvijek imam neku rezervnu varijantu u životu, samo izgleda nemamo neku drugu. Moram se malo nasmijat. Pa nekada sve zavisi od nas. To kako se čovjek postavi, ja sam uvijek imala to da nikad nisam bila bez nečega, pa tako i ono rezervnu varijantu, ne do Bog da nešto bude, da imam još neki dodatni posao. Znači, sramota nije raditi ništa, to sam uvijek rekla, i ne opravdavam ljude koji kažu da nemaju zašto, da mi kukaju svakodnevno. Ima posla uvijek za ono koje hoće raditi, pa makar i čistit, prati, znači i to je posao, i to je zanimanje. I sticajem okolo, znači dođem do nekog limita kad, znači, svakodnevnica mi se pretvorila stvarno u neku normalu, a ja to ne trpim, nisam taka osoba. Znači, tako iščekujem da bi mogla nešto drugo da se edukujem, pa i kroz posao koji radim u bolnici, a tako i kroz posao koji, da ne kažem, uljepšavam žene, dotjerem.
Da, to
sam je neki hobi.
To mi je neki hobi. Estetika, ali tako.
Jest.
Otkud ljubav prema tome?
Pa eto, pa možda i zbog sebe, ušla sam u te neke godine kad treba malo i da se kaže pomir se s godinama koje imaš, da, naravno, svi mi imamo borce, godine čine svoje, znači većina njih kaže ono, prihvat godine kakve jesu, ja prihvatam, ja nikad ne krenim svoje godine, ali znam i da se borim protiv tih svojih godina. Pa jedan vid borbe i ta estetika malo, pa zašto da ne, to je sad malo i za muške i za ženske, znači nije to samo za žene.
Da, to sam htjela pitati, ali dolazi jednako i muški i ženski?
Znači, žene naravno više, jer mala smo mi to sredina, ali recimo da odemo u Beograd, da odemo u Sarajevo, gdje idem na edukacije, dođem tamo gdje se educiram, tri muškarca sjede, mislim, ko spasmo, ništa. Znači, oni su ravnopravni u svoj toj estetici kao i mi žene. Samo možda je još to nije tako kod nas dospio taj stupanj razvijenosti u tom nekom pogledu, još se to malo onako skeptično krije se i tako, ali dobro, bit će bolje.
Divna, gdje pronalazite ventil, onako kad vam dođe da plačete, ili plačete uz neku pjesmu, ili izađete s prijateljima negdje na kafu, ili nađete vremena za svoj ventil životni?
Pa nađem ja vremena za svoj ventil tako godišnje par puta, znači to je to neka putovanja gdje volim, ja sam dijete kao za tople krajeve, nažalost rođena sam u novembru u snijegu, ali ja volim, ali znači kupala sam se čak 1. oktobra sad, znači samo neke more i da se kupa.
Da.
Volim otići tako u Beograd, volim na te neke destinacije da se malo odmorim, da opustim dušu, da isključim telefon i to mi je neki onako ventil, ali ne na više dana, znači samo na par dana da se nekako restartujem, da mi to bude bolje.
Da idemo dalje, jel?
Da, da idemo dalje, da.
Divno, pored rođenja vaše kćerke, šta biste izdvojili kao lijepo sjećanje iz vašeg života? Ružno ćemo evo ostaviti po strani.
Najljepše mi je sjećanje kad sam dobila svoju Auroru.
Unuku.
Ona mi je nezamjenjiva.
Ljubav između čerke i unuke. To nekako svi kažu bake, da, boga mi je.
Teško, to nisam vjerovala.
Može li se unuče više voljeti od djeteta?
Pa sad,
to su dvije različite ljubavi.
To su dvije različite ljubavi, dijete i dijete svako na prvom mjestu, ako je normalno, da. Ali ljubav prema unučetu, odnosno unuci koju ja imam, Aurori, ona je dio mene i ja ne znam, kad vidim suzu u njenom oku, to je za mene kraj.
Šta ste spremni da uradite za Auroru?
Ma sve, kad je bila na operaciji, znači u Beogradu kad se rodila, to znaju moji oni najbližnji, 7 dana svako jutro, znači u 6:30, u 6:30 u Beogradu sam, znači u 9:30 u viziti, u informaciji, već sam u Gradišću 3 sata. Znači svaki, cijelu 7 dana dok ona nije bila već bolja i da sam vidjela da će to ići napretku nekom i tako, znači nije mi bilo teško. 7 dana Beograd, svako jutro od 6:30 kad krenem do, eto, onda nemam šta reći.
Divna.
Nema cijenu.
Vi znate koliko ja vas poštujem i voljela bi za kraj da zaokružim ovu priču. Rekla sam zaista drago mi je što ste gošće, što smo mogli malo da pričamo o vama i možemo da kažemo da ste ispisali jedan dio istorije o našem gradu kada je pitanju bolnica Gradiška. Kad biste dobili novu priliku, nećemo reći da se ponovo rodite, ali da sve vratite iz početka, mislim na lijepe stvari, na prvu ljubav, na druženja, na, već smo rekli, medicina bi bila ponovo, da li biste vratili sve to?
Pa možda i bi vratila. Mislim da bi vratila. Zato što me, kad sam tako često razmišljam, upravo što ste vi govorili, razmišljam i o svom djetinjstvu, mislim da me od tog mog djetinjstva majka i otac napravili čovjeka. Znači, da bi sve to vratili iz početka, ponovo bi svoj život iskreirala, naravno, bez ovih svih tragedija koje su mi se dogodile u životu i koje će mi se vjerovatno uskoro dogoditi, to me najviše boli, ali ja to ispraviti ne mogu.
Naravno.
To je nečiji životni put koji je tako izabran da neko ostaje, neko umire, ali to je tako.
Bez obzira na sve situacije, ja uvijek sjećam kad kažu neko divna Đorđić, znam da je jedna lijepa žena koja radi u bolnici, uvijek sređena. Poruka mladim ženama kad uđu u neke tako bezizlazne situacije, kako da se ponašaju iz vašeg iskustva?
Ne dajte se.
uvijek je loše iza nas sutradan.
Uvijek ustante rano, stante preogledalo, što bi rekla ona, ko je najljepši ja sam, ko je najmoćniji ja sam, i uvijek uporan da budeš u svemu što radiš. Znači da imaš i cilj. Cilj je najbitnije da imaš u životu. Ako nemaš cilj što želi, onda je to bezuspješno sve što pokušaš da radiš. Znači do cilja uvijek moraš doći. Jel, to ti je rezultat tvog života.
Da.
Tvog života na kojem postojiš.
I da se stalno edukuju, da.
I da se stalno rade
na
sebi.
Ulažu u sebi.
Da rade na sebi, to je definitivno. Ne raditi, možeš otići u kafanu ponekad, možemo popiti, možemo izaći. Ali edukacije, samo edukacija, ja odo i sutra u Sarajevo opet na edukaciju i tako. To je sastavni dio života, jest naporno, ali nema rezultata bez truda.
Da.
I to
da.
Mi znamo svi. Znači da bi dobio rezultat moraš se i potrud, neće ti to niko donijeti osim sam sebe.
Da smo prenijeli kroz ovaj ženski razgovor i ženski magazin lijepu poruku svim ženama i svim damama, ali evo mogu da prepišu i muškarci od nas.
Mogu i to možda više muškarci nego žene.
Nego žene. Ja. Divna, hvala vam još jednom što ste bili gošće ženskog magazina i zaista mi je bila čast da vas ugostim.
Hvala vama. Hvala što ste ukazali mi povjerenje sve ovo i drago mi je da sam ja prva osoba odavde iz Gradiške koja je otvorila ovu vašu emisiju.
Hvala vam još jednom, divno.
Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je to drugo izdanje emisije Ženski magazin. Divna Đorđić, glavna sestra na odjelu ginekologije i akušerstva naše bolnice Gradiška. Pričali smo evo o njenom putu kroz ovaj život. Naredni, odnosno onaj drugi tamo petak, pričat ćemo jednoj drugoj dami. Ostanite sa nama na 98,8 MHz.